subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Waa axad 19ka bisha Diseembar sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka ka mid a geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. Qodobadaad idaacadda saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: shirweynihii Turkiga iyo Afrika ee shalay lagu soo gebagabeeyey dalkaasi Turkiga ayaa madaxweynaha waddankaasi Recep Tayyip Erdogan ballanqaad u sameeyey dalalka Afrikaanka.
In keliya 6% dadka qaaradda Afrika la tallaalay waxay ceeb ku tahay bini'aadamnimada. Si aan gacan uga geysanno xallinta arrintan intii awooddeenna ah, ayaa waxaanu qorsheynaynaa inaan la wadaagno Afrika qiyaastii 15 milyan oo qiyaas u tallaala muddada soo socota.
15 milyan doos ashii faylashmayi planlyoruz.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan faraca cusub ee COVID-19 ee Omicron oo ku sii baahaya UK iyo Soomaalida ku dhaqan London oo arrintan walwal ka muujinaya.
Dhulkii waa soo batay, waxaa marahaya ilaa 90,000 iyo ka badanba maraya. Dadkaas waxaa ka mid ahay dadweynaha Ingiriiska, marka waa naxsannahay.
Waxaa la yidhahdaa Maxamed Cabdidiiri, waxaan deganahay xaafada London qaasaan Acton. Cudurkiiba soo batay, ilaahayna hanay qabto.
abaaro laga soo sheegayo Somaliland iyo sidoo kale qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. Intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey ayaa jimcihii u codeeyey in la sameeyo baaritaan madax bannaan oo lagu sameeyo xadgudubyadii ka dhacay Itoobiya kadib markii sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobey uu sheegay inay jireen xadgudubyo dhinac walba leh oo xarig ay ka mid ka yihiin oo dowladda Itoobiya lagu eedeynayo inay ka wado dalkaasi Itoobiya. Itoobiya ayaa sheegtay inay aad uga xuntahay tallaabadani, waxayna wacad ku martay inaysan la shaqayn doonin guddigaasi iyada oo ku tilmaamaysa habkan inuu yahay mid siyaasadaysan. qaraarkan oo ay keeneen midooda Yurub isla mar ahaantaasina ay taageereen dowladaha reer galbeedka ayaa waxaa la meel mariyey jimcihii, inkastoo ay Itoobiya diidmo ka muujisay oo meesha ka saartay eedeymaha xadgudubyada loo soo jeedinayo. Waxaana ay sheegtay in ay hore ugala kaashadeen baaritaano la xiriira dagaalada muddada sanadka jirsaday oo ka dhacay qaybo ka mid a dalka Itoobiya. tiro ka mid a xadgudubyadan ayaa waxay noqon karaan dembiyo ka dhana bini'aadinimada, waxaana si deg deg ay ugu baahan yihiin baa la yiri baaritaano dheeraad ah oo ay sameeyaan khubaro madax bannaan, sida uu sheegay ergeyga midooda Yurub ee qaramada midoobe ee Geneva oo hadal ka soo saaray arrintan, kaasoo soo dhoweeyey golaha qaramada midoobey ee dhinaca xuquuqul insaanka. Warka ay soo saareen taliyaasha ciidamada Mareykanka ee ku sugan Pacific ayaa dhisay qalab software ah oo ay ku saadaalinayaan sida ay dowladda Shiinuhu uga falcelin doonto ficilada Mareykanka ee gobolka, sida iibka qalabka militari, dhaqdhaqaaqyada ciidan ee Mareykanka uu taageero, iyo xitaa booqashooyinka Kongareska ee meelaha xiisaduhu ay ka taagan yihiin sida Taiwan oo kale. Ku-xigeenka xogeyaha difaaca Kathleen Hicks ayaa talaadadii waxaa lagu wargeliyey qalabkan cusub oo lagu guda jiro xilli ay ku guda jirtay booqasho ay ku tagtay taliska Mareykanka Indo Pacific ee Hawaii, iyadoo oo kala duwanaanshiyaha colaadaha iyo caqabaduhu ay hoos u sii dhacayaan. Dhinaca aaga grey zone-ka loo yaqaan ayaa waxa ay tiri waxaa jira baahiyo loo qabo in la eego sameynta tilmaamayaal ballaaran oo laysugu talo, kadibna la fahmo isdhexgalka khataraha ku wajan arrintani, ayay tiri Hicks oo warfidyeenka la hadashay xilli ay saarnayd diyaarad ciidan aynu ku sii jeeday gobolka California. sarkaal ka tirsan waaxda difaaca ayaa sheegay in qalabku uu xisaabinayo islamar ahaantaasina uu isku dheelitirayo isku dhacyada istaraatiijiyadeed, waxaana qalabkaasi la sheegay inuu eegayo xogta ilaa iyo laga bilaabo horaantii sanadkii 2020-ka, iyadoo qiimeynaysa howlihii muhiimka ah ee sameynta xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha. nidaamka kombyuutarka ku salaysan ayaa waxa uu ka caawin doonaa Pentagonka, garaan waaxda gaashaandhigga, inay saadaaliyaan ficilada qaarkood oo kicin karaya falcelinta dowladda Shiinaha. warkii dunida dhegeystayaal waa intaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. Aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda saaka iyo caalamka aan idkugu hayo. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dalalka Afrikaanka ee waxa uu u ballanqaaday in dowladdiisa ay siin doonto ilaa 15 milyan oo dose oo tallaalka coronavirus looga hortegayo. Erdogan ayaa ballanqaadkaasi ka sameeyey xiritaanka shirweynihii dalka Afrika iyo waddanka Turkiga oo lagu soo gabagabeeyey Istanbul. Wariyaha v o a Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixin arrintan la xiriirta in la socodsiinaya.
furitaanka khudbaddii uu sabtidii u jeediyey madaxda qaaradda Afrika ayuu madaxweyne Erdogan ku sheegay in dowladdiisu ay dhowaan u daabuli doonto qaaradda malaayiin dows oo ah tallaalka COVID-19.
COVID-19 aşısına erişimde yaşanan küresel adaletsizliğin ve Afrika'nın mağduriyetinin
waxaan la socnaa cadaalad darrada caalamka ee helitaanka tallaalka COVID-19 iyo xaqdarrada lagula dhaqmay Afrika. In keliya 6% dadka qaaradda Afrika la tallaalay waxay ceeb ku tahay bini'aadamnimada. Si aan gacan uga geysanno xallinta arrintan intii awooddeenna ah, ayaa waxaanu qorsheynaynaa inaan la wadaagno Afrika qiyaastii 15 milyan oo qiyaas oo tallaala muddada soo socota.
xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya Turkiga iyo qaaradda Afrika ayaa aad u sii kordhay tan iyo markii ay talada Turkiga la wareegeen xisbiga AKP muddo hadda ku dhow 20 sano. Madaxweyne Erdogan waxa uu shirka ka sheegay in ganacsiga u dhexeeya Turkiga iyo Afrika uu 11-ka bilood ee sanadkan 2020 gaaray ilaa iyo $30 billion oo dollarka Mareykanka ah, isla markaana ay hadda qorsheynayaan in sannadaha soo socda ay gaarsiiyaan in ka badan $50 billion oo dollar. Haddaba maxay tahay sababta uu Turkiga xoogga u saarayo Afrika? Maxayse Afrika dhankeeda ka faa'iidi kartaa Turkiga? waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdiweli Sayid oo maadada dhaqaalaha ka diyaariyey jaamacadda Istanbul University ee dalka Turkiga, haatanna ka mid ah cilmi baarayaasha hay-adda horumarinta iyo cilmi baarista bariga Afrika ee xarunteedu tahay magaalada Istanbul.
Turkigu saan ka warqabno waa dal soo koraya, dal ganacsigiisu ama dhaqaalihiisu kobac fiican samaynayo, teknolojiyadda ku hormarsan, isla markaasna doonaya inuu ballaariyo meelaha uu saameynta ku leeyahay ee caalamka, maadaama ay jiraan loolan kala dhexeeya isaga iyo dalalka reer galbeedka. Sidaa darteedna si breshurkan loo yareeyo reer galbeedka, in Turkigu ku khasban yahay inuu suuqyo kala helo. Sidaan ka warqabno, Turkiga baartinarka ama cidda ganacsiga ama xiriirka dhaqaale ugu weyn ka dhexeeya waa midowga Yurub. Midowga Yurubna waayahan dambe la iskuma fiicnayn. Sidaa darteed waa mid ka mid a siyaasadaha arrimaha dibadda ee dowlad Turkiga inay hesho meelo kale iyo dalal kale iyo bulshooyin kale oo ay la tacaamusho. Haddaan dhanka kala fiirino qaaradda Afrika waa suuq ballaaran, khayraad badan leh, khayraadkaasoo weli laga faa'iidaysan, lana aaminsan yahay in mustaqbalka Afrika uu aada u wanaagsan yahay marka la fiiriyo tirada dadka dhallinyarada ah, 70% ay ka yaryihiin. Markii la isku daro fursadaha yaalla Turkiga iyo fursadaha yaalla qaaradda Afrika, waxay keenaysaa in labada dhinac isu baahan yihiin, isla markaasna ay kala faa'iidi karaan. Turkidu waxay suuq geeyaan aragtida ah kala faa'iidaysi labada dhinacba ay wax faa'iidaysanayaan, ee aan ahayn siyaasad ama xiriir u adeegaya hal dhinac oo ah dhinac xoogga badan.
Dhanka iskaashiga milatariga, Turkiga ayaa saldhig weyn oo milatari ka sameeyay Soomaaliya, halkaas oo ciidanka Turkigu ay tababar ku siiyaan ciidamada Soomaaliya. Sidoo kale ciidanka Turkiga ayaa ka howlgalay Liibiya. Waxay kaloo iskaashi la leeyihiin Niger. Madaxweyne Erdogan wuxuu sabtidii sheegay in Turkiga uu fahamsan yahay caqabadaha amni ee kooxaha argagixisada ay ku hayaan qaaradda sida Daacish, Boko Haram iyo Al-Shabaab. Wuxuu intaasi raaciyey in Turkigu uu hayo qalab teknoloji oo horumarsan, kaas oo wax ka tari kara la dagaalanka argagixisada, islamarkaana ay diyaar u yihiin Turkigu in ay u bandhigaan Afrika. Turkiga ayaa soo saara diyaaradaha dagaalka ee aanan duuliyaha lahayn ee droniska. Bishii Oktoobar, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in Turkiga uu diyaaradahaasi oo ay ugu magac dareen Bayraktar ay ka iibiyeen dalal ay ka mid yihiin Azerbaijan, Poland iyo Ukraine. Shirkii Afrika iyo Turkiga ee shalay lagu soo gabagabeeyey Istanbul ayaa waxaa sanadkan ka qayb galay ilaa iyo 16 madaxweyne iyo 102 wasiir oo ka kala socday qaaradda Afrika.
Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa warbixintaasina la socodsiinaya halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. abaaro xoogan ayaa ka jira qaybo badan oo ka mid ah deegaanada Somaliland, waxaana qaar ka mid ah mudanayaasha golaha guurtida ee Somaliland ay ka hadleen abaarahaasi, isla mar ahaantaasina ay ku buuriyeen xukuumadda in gurmo degdeg ah loo fidiyo dadka abaartu ay saameysay. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle ayaa la kulmay oo arrintani ka wareystay xildhibaanada kale ah Cawil Cismaan iyo Cabdixakiin Cumar Budeeye iyo Siciid Maxamed. Waxaana hadalka ku hormaraya xildhibaan Cawil Ismaaciil.
حلوان عاول عثمان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رنتي ابارتي مكوي جيرتايو غوبلاد سومااليلاند كجيرتا لكن waxay u badan tahay gobolada bari qodobada soo jeedina waxa kamid aha in abaarta laga gurmado oo gudidii hore abaaruhuna iyo waxa ay hayeen iyo la hawlgeliyo xukuumaduna ay ka hawlgashay golayaasha qaranka ay abaarta gacawin ka geystaan iyadoo waliba la soo qaaday xuduudaha ee metelin Ethiopia kale in halka laga sameeyo ceel fara badan hadii jeena runtii inagu waxaynu aan marka abaari lagu dhacdo baynu hambabarna kahortag bay abaartu baanta in dhaawan la qodo oo biyo la qodo oo intaan abaarta soo gaarin marka laga hortago laakiin imika abaarta imika jirta waxay u baahan tahay in dawladdu gurmad sameeyso oo ka kacdo oo shaqaalaha haday noqoto iyo haday golayaal noqoto iyo haday xukuumad noqoto waliba amu jirka nimanka Ilaahay wax siinay abaarta gurmadaan oo de ilaahay dadku isku eegaya dadku waa jilicsan yahay abaarta waxa ka daran baadlaan waxa ka daran cunta la'aan ilaahay waxaan ka baray abaarta ilaahay inay jabiyo oo baryada ilaahay unba abaarta naga kor qaadi kara laakiin inaan gurmad sameyno oo halkii metela ka bixi lahaayeen baa caamiju ku sikooyinka ay sikooyinka abaara ku bixiyaan oo dadka ugu gurmadaan intaan oranayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
wali awil xagga xeen xildhibaanada kale inay wax kaga qayb qaataan baa la soo qaaday
anigu waxaan soo qaadnay in goluhu qayb weyn ka qaato marka kulli dib shirkadoonku wuxuu soo jeediyay golaha wax isla gartaan ayuu bal jari doonaa mashruucyada dilay ka dhigo inta war socda
xildhibaan Cabdixakiin Cumar Budeeye oo kamid golaha guurtida waxa ka hadashay arrimaha la xiriira abaaraha bal ka waran
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi waxa salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam awl markii hore sidii abaar waa jirtay abaarta dalka dhanba ka jirtay awl meel gaar ah kama jirto way ku kala badan tahay way ku kala badan yihiin oo meel la biyo la'aan baa ka jira meel la biyo la'aan iyo daaqlaan baa ka jira abaartu labada nooc ee dalka u kala haysa gobolada bariga biyihii baa guay baadkii waxa ka soo joogay awl markii hore gacanta Ilaahay baa lagu dhirgay awl gacanta Ilaahay baa lagu dhirgay markii hore baaqi Ilaahay baa u dhisay markii hore Ilaahay naga soo gaar baa u leena si degdeg ah waa daruurti Ilaahay sunnihii Ilaahay baan hor yaalay baa daruurta hor taala saaq cudurku waa cusub yahay hadii Ilaahay naga soo gaaro cidna wax uga baahnaan talahaan iyo mas-uuliyad ahaan golaha wuxuu ka dooday oo saaka abaarta kaga hadlay in marka u horeysa Ilaahay la baryo oo xukuumaddu waxay jeedisay in roobdoon la akhriyo taawal isku raacay wixii ka soo hara kulli mas-uuliyiin baan hadda wax xil bayna saaran awl xukuumadda baaq bay jeedisay in abaarta marka hore roobdoon laga akhriyo aanu waxaanu baaq ugu dirnay xukuumaddu awl marka u horeysa inay ka hawlgashaarinta abaaraha wiiba gobolada bari wixii awoodooda anagu gol ahaan si loo sheegay dii waxa weeye wixii nagala gudbaday xukuumaddu markii ka hawlgashay arrinta abaarta daana diyaar barna
wax soo qaadeen in la iskaashado taa ka waran gol soo qaad
waxa weeye markii horeysa anagu waxaanu baaq u dhisnay Ilaahay markii horeysa waxaanu kaashaynaa waa dadkeega dadka Islaamka waxaanu kaashaynaa waxaan leenahay dadkeega insha Allah taala ganacsatadayada mas-uuliyiinta qaranka oo madaxweynuhu ugu horeeyo si degdeg ah in arrinta wax looga qabtaa waa abaarta lagu gudbiyo
Cabdixakiin Budeeye aad baad mahadsan tahay markana Siciid waxa xildhibaan
inay noo sii dheer dunida cudur baa ka jira inagana abaar baaba inoo sii dheer runtii goluhu saaka wuxuu go'aan ka gaaray in laga gurmado oo baaq buu ka diray go'aan maaha waa baaq baa la diray in la gurmado oo wixii lagu tari karo loo taro weliba waxay xoog u badan tahay abaartu waa gobolada bari oo xaaladooda caad u kacsan tahay runtii Soomaaliya in badan way ka diyaar garowday oo wasaaradda biyaha la sameeyey iyo meesha la hadlayo kaydka aafada dabiiciga oo runtii wax badan yaalaan oo Soomaaliland sidii hore kala maaha runtii gurmad fiican waa loo fidin karaa laakiin xaaladan waa xaalad culus oo la iskaga yimaado oo wixii lagu tari karo iyo wixii gurmad laga qayb qaadan karo goluhu saaka aad buu uga dooday marka intaas ay jira kusoo koobay waxaan la ilaahay xagga ilaahay ma horta inaga soo jabin kara ar waxa ilaahay naga soo jabin
kuwaas waxay kala ahaayeen xildhibaanada kale Cawil Cismaan, Cabdixakiin Cumar Budeeye iyo Siciid Maxamed oo dhammaantooda ka tirsan golaha guurtida Somaliland waxaana ay hargeysa ugu warramayeen wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakule. magaalada London waxaa laga dhawaaqay xaalad degdeg ah oo la xiriirta cudurka coronavirus kadib markii in ka badan 10,000 oo kiis oo cusub oo la xiriira xanuunka COVID-19 faraca Omicron laga soo sheegay. maalmihii ugu dambeeyey tirada faracan cusub ayaa gaaray 9,430 kiis sida la diiwaangeliyey sabtidii shalay. faahfaahin arrintan la xiriirta waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
duqa magaalada London ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay heerka uu gaaray xanuunka magaalada London. xaaladan khatarta ah ee lagu dhawaaqayna ay taas ka turjumayso. Sadiiq Khan ayaa sheegay in 26,000 oo kiis jimcihii la helay ay saameyn ku yeeratay shaqaalaha ka maqan adeegyada degdega ah ee magaalada. arrinka ugu weyni ayuu yidhi waxa weeye tirada dadka xanuunka ku dhacay London, tanina waxa ay keentay inay shaqaale badani maqnaadaan. waxa uu intaasi ku daray duqu in uu maalmihii u dambeeyey si joogto ah ula kulmayay shaqaalaha caafimaadka, adeegyada dabdamiska, madaxda degmooyinka magaalada iyo booliiska. dhammaantayo aad ayaanu uga warwarsannahay xawliga uu ku socdo faafista faraca Omicron, ayaanu yidhi. madaxa caafimaadka madaqada England Chris Whitty ayaa warbaahinta u sheegay in ay xaaladu meel xun marayso Britain, hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa
This is a really serious threat at the moment. The, how big a threat? There are several things we don't know.
arrinku meel khatara ayuu imika marayaa. inta ay tahay khatartaasina waxaa jira waxyaabo badan oo aynaan ogeyn, laakiin ilaa imika waxaynu ognahay maaha wax wanaagsan. waxa ugu weyn in xanuunkaasu si xawliya u fidayo. xilliga ugu horeeyey ee la dareemay faafitaankiisa iyo markaa meel khatar ah uu gaadho wakhti badan uma dhexeeyo, waxaynu imika haynaa waa tallaalka xoojiyaha. waxaan qabaa in la dardargeliyo tallaalkaas. saaxiibadayda hay-adda caafimaadka, waan ka xumahay in aan idiin sheego inay dad badani cusbitaalada soo geli doonaan. dad badan oo xaaladoodu halista ah ayaa soo geli
doona.
xog ay dowladdu soo saartay ayay ku sheegeen in 1,534 qof iminka cusbitaalada London ugu jiraan xanuunka COVID-19. ilaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay waa kor u kac dhan 28.6%, iyada oo 200 oo qof maalin kasta toddobaadkii aynu soo dhaafnay ay cusbitaalka gelayeen. golaha wasiirada Britain ayaa looga digay inay tiradu gaari karto 3,000 oo qof in maalin kasta cusbitaalada la dhigo haddii aan tallaabooyin ay ka mid tahay xayiraado dheeraad ahay la qaadin. qaar ka mid a dadka Soomaalida ah ee degan magaalada London ayaan weydiiyey dareenkooda ku aadan faafista faracan cusub ee Omicron, hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa
waxaa magacayga la yidhaahdaa Saciid Axmed Guuleed. waxaan ka mid ahay dadka degan magaalada London siiba xaafada Acton. waxaan rabaa inaan kuu sheego sida dowladdu caddaysay in xanuunkii soo batay dadkuna ay baqayaan. haddii Ilaahay ku roon yahay, marka waxaa dadka lagu soo rogay dadka raacaya basaska inay afka xirtaan, kuwa dukaamada galahaya inay afka xirtaan, meelaha laysku yimaado inay dadku isku imaan karin. xanuunkii waa soo batay, waxaa uu marahaya ilaa 900 iyo ka badanba marayaa. dadkaas waxaan ka mid ahay dadweynaha Ingiriiska. marka waa naxsannahay, waxaan Ilaahay ka baryaynaa in xanuunkaasi dalka Ingiriiska iyo ummadoo dhan iyo aradoo dhan ilaahay subxaana qadarka inuu ka dulqaado.
waxaa la yidhaahdaa Maxamed Cabdidiiri, waxaan deganahay xaafada London qaasaan Acton. cudurkiiba soo batay, ilaahayna xanay qabto. ilaahay wax ka baryana, ilaahay inuu cudurkaasan naga baabiyo, maadaama dadka dhan ay naasan yihiin oo shaqalaal ay jirto oo haddana dhib badan wadanka uu ku jiro.
ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in faraacan cusub ee Omicron laga helay 89 dal, waxa aanu u faafayaa ayay yidhaahdeen si ka badan faraca Delta. xayiraadaha iminka England saaran waxaa ka mid ah iyada oo lagu soo galo shahaadada tallaalka goobaha qaarkood, afsaabka oo aan la-aantii la geli karin goobo badan, iyada oo bulshada loo soo jeediyay inay guryaha ka shaqeeyaan intooda ay suurtagalka u tahay. عبدي حافي تعول إسماعيل في أو أي لندن.
dalka kanada waxa markale dadku ay bilaabeen inay saf u galaan inay helaan talaalka saddexaad ee xoojinta ah ee COVID-19 kadib markii dowladdu ay ku dhawaaqday in hadda ay qaadan karaan wixii ka weyn ilaa iyo 18 sano. Talaabadan ayaa waxay soo dejisay walaaca laga qabo kororka faraca cusub ee omicron ee coronavirus oo dunida ku baahaya. Soomaalida ayaa ka mid a dadka qaadanaya talaalka xoojinta ah, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a Toronto Hussein Nur Haji.
In ka badan 900 dadka reer Kanada hadda waa kuwa qaatay labada talaal ee COVID-19. Caruurta 5 sano jirka ah iyo wixii ka weyn ayaa ka mid a kuwa qaatay talaalka, walow badankood ay qaateen talaalka koowaad oo keliya, maadaama xilli dhow un loo ansixiyey inay qaataan talaalka. Ku dhawaaqistan ah in hadda wixii ka dambeeya 18 sano iyo wixii ka weyn ay qaadan karaan talaalka saddexaad ee COVID-19 ee loo yaqaano xoojinta ayaa ah mid soo degdegtay. Farmashiyaasha iyo goobo horleh ayay dadka hadda ka qaadan karaan talaalka saddexaad si loo hubiyo in tiro badan ay ku qaataan talaalka waqti kooban. Dowladda markii hore waxay ku dhawaaqday in dadka da-da ah ee ka weyn 60 sano ay qaadan karaan talaalka saddexaad ee xoojinta. Dhakhaatiirta caafimaadka ayaa qaba in hadda arrinkan ay soo dedejisay xanuunka amaba noocan cusub ee COVID-19 oo loo yaqaano omicron oo dalkan si aada ugu faafayo. Kiisaska maalinlaha ah ee laga soo warinayo dalkan, gaar ahaan labada gobol ee ugu daran ee Quebec iyo Ontario, ayaa waxa ay kor u dhaafayaan maalin walba 3,000 oo kiis oo cusub. Kiisaskaas ayaa wax ka badan 30% waxa ay yihiin nooc cusub ee omicron. Dowladdu waxay hoos u dhigtay bilooyinka u dhexeeya marka qofka uu qaatay talaalka labaad iyo qaadashada kan saddexaad, taasoo ay ka dhigtay 3 bil halka markii hore ay ahayd in qofka uu sugo ilaa 6 bil. Soomaalida ayaa ka mid a dadka raba inay ku degdegaan qaadashada talaalka saddexaad. Abuukaati Cabdulaahi Barre Wool oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida Kanada ayaa qaba in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qaato talaalka saddexaad.
Aniga waa qaatay 2 talaaloo hore ayaan qaatay, haddana waxaan ballansaday midkii saddexaad haddii rabbi idmo isniinta soo socota. Waxaan kuu sheegayaa in Soomaalida intooda badan ay diyaar u tahay. Masaajidadii oo dhan waxaa laga iclaamiyey in talaalka la qaato, maadaama uu waxtar weyn u leeyahay difaaca korka. Marka Soomaalida inta badan waa ogol yihiin inay qaataan talaalka.
Xaafadda York Southwestern ee magaalada Toronto, oo ah xaafadda ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee magaaladan, waxaa lagu tiriyey markii uu cusbaa COVID-19 meelaha ugu daran ee xanuunka uu saameeyey. Hadda oo laga cabsi qabo nooc cusub ee omicron, waa sidee diyaar garowga in laga hortago in ay dhacdo sidii hore oo kale? Waxaan su-aashaasi weydiiyey xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario lagana soo doorto xaafadda York South Western.
Xaseen, waa ku mahadsan tahay su-aashan aad i weydiisay ee ku saabsan cudurkan noocan cusub hadda maaragtay magaaladeena sida xun ugu haya. Waad dareemaysaayo diyaargarowgii premierka Ford inuu ku dhacay oo maaragtay uusan shaqadii looga baahnaa uusan qabanaynin. Waxaan dareemaynaa in loo baahan yahay in la sameeyo meelo ka fara badan oo ay dadku ay ka heli karayaan, sida maaragtay xarumaha dadka waayeelka ah iyo maaragtay meelaha caruurta lagu xanaaneeyo iyo meelo fara badan sida laibrariyada oo kale. Wada socotaayo boosterkiina halis buu galay oo dadku way heli la-yihiin, laymana dheer baa lagu jiraa. Taana waxaan u baahanahay in meelo fara badan la gaadhsiiyo si markaa dadku ay u helaan.
Hogaamiyaasha bulshada iyo siyaasiyiinta ayaa ku dhiirigelinaya in dadka ka weyn 18 sano ay qaataan talaalka saddexaad marka ugu horeysa ee ay fursad u helaan. Waa kuwan Abukaate Cabdulaahi Barre Wool iyo xildhibaan Faysal Xasan. Waxaa ku hormaraya Abukaate Wool.
Soomaalida kuwa aan istalaalin waxaan kula talinayaa inay si degdeg ah isku talaalaan. Dadka oo mataqaana 2 talaal qaytana waxaan kula talinayaa oo aan ku buurinayaa inay si degdeg ah buusarka saddexaad inay qaataan. Meel kasta ayaa ka ballansan kartaa.
La socotidba way ku dhawaaqeen oo maaragtay dowladani in maaragtay wixii ka weyn 18 jirada in maaragtay isniinta dadku ay qaadan karaan. Wiigagan oo dhanna dadka 10 ka weyn ayaa qaadanayay, laakiin dee dhibka jira Xuseen waxa weeyaan line-ki baa iska dheer, dadki waqti dheer bay ku qaadanaysaa inay helaan. Marka supply-kii ayaa loo baahan yahay inay in la helo meelo badanna la gaadhsiiyo xafadahena dadka degan runtii waxaan oran lahaa waa inay qaataan waxaan ka shaqeynaynaa inaan xitaa aan ku dadaalno sidii xafadoodan ugu geyn lahayn maxay yeelay waxay u baahan yihiin qofki u baahan markaa inuu u helo
dhanka kale waxaa 50% la dhimay tirada dadka ku kulmaya meelaha xiran sida maqaayadaha tiyaatarka iyo goobaha ciyaaraha si looga baaqsado faafista xanuunka xuseen nuur xaaji v o a toronto
waa tahay xuseen aad buu mahadsanyahay dhegeystayaal markana dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa ku soo dhawaadaana heesan aad codkeedaasi maqlaysaan
dadka soo shiruman qaban uma soo kaman digin xerka laba dibliyu dawa suuman xeri dadka soo shiruman qaban uma soo kaman digin xerka laba dibliyu marka hawsha loo diray suma ducaynino lama sii dardaarmayn marka hawsha loo diray suma ducaynino lama sii dardaarmayn u dib jiray damna u shiday dayaxii waa ka siri jiray damna u shiday dayaxii waa ka siri tusay waga daalacay dadka kuwii wax garaadhu gadalay dadka kuwi wax garaadhu dugsi dhaxanta laga galo umiyaala iska dumiyaay ilin doqoni calaaf malaahi doqoni calaaf malaahi dugsi dhaxanta laga galo umiyaala iska dumiyaay ilin doqoni calaaf malaahi doqoni calaaf malaahi
waa tahay dhegeystayaal heesaasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenni saaka iyo caalamka anigoo jamaal axmed cismaan iyo dala socodsiinayay tan iyo kooda iyo barka duhurnimo maanta intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
soo kumaan oran noqda uliyo diirkeen suma simin ragiyo dumar labadaba ma darajay dadka soo kumaan oran noqda uliyo diirkeen suma simin ragiyo dumar labadaba ma darajay danahooda mooye ma daayicin naftaydii isu dumay dadaa